funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Ben, pois estamos de volta aquí en Sons de Utopos na segunda parte do programa que imos adicala pois a esa grande formación que nos visita este sábado ás 8:30 da tarde no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Máis cunha formación é un compendio de sensibilidades. É un dúo formado por Uxía Senlle e Javier Ruibal, dous grandes mestres da canción. Un dende, bueno, a pureza gaditana, no seu caso, da canción de autor con raíces flamencas, e outra a nosa galega Uxía con esas raíces galegas, pero que van moito máis alá, que son moito máis aló das ribeiras do Atlántico, da lusofonía, etc, etc. Pois atopáronse, cantaron xuntos, compartiron esa sensibilidade e atoparon pois un nexo común que pois unha admiración mutua que tamén trasladaron a dous grandes figuras da poética universal, como é Rosalía de Castro, pola nosa parte, e Federico García Lorca, pola parte andaluza. Cun detalle moi especial, que Federico García Lorca, que foi un auténtico xenio, recoñecido universalmente, que mira que viaxou Federico, estivo por numerosos países, tanto europeos como americanos, New York incluído, e coñecía de sobra outras lenguas, incluso a ibéricas, como catalán e demais, pero somente se editou, aparte de en castelán, somente se editou 6 poemas noutra lingua que non fora a súa, e foi en galego, 6 poemas galegos, porque era un grande enamorado da nosa terra, da nosa sensibilidade, das nosas cores e da nosa identidade. Así era Federico García Lorca. E este nexo, esta unión de sentimentos e sensibilidades, pois a quixeron dar a coñecer Uxía Senlle e Javier Ruibal nun fermoso traballo, nun fermoso CD que leva por título De tu casa hasta la mía. Pois, se lles parece, escoitamos a peza que lle dá título este traballo e despois falamos disto con Uxía Senlle aquí en Sons de Utopos. Escoitámolos, De tu casa hasta la mía, Uxía e Javier Ruibal.
Del santo, la que me puso en camino, fue tu resplandor cercano que tiraba de mi mano y me hizo peregrino. Tu pensamiento mi credo y tu boca el santuario que las verdades proclama. Quiero quemarme en tu llama, tu verso es mi relicario. De la playa de Motril hasta la costa de Amorte, bebí las aguas salobres, lo mismo es al sur que al norte. Vengo con los pies cansados, mas traigo el beso encendido. Mi corazón planetario quiere fundirse contigo. De Granada a Santiago, de Santiago a Granada, de tu casa hasta la mía, Federico y Rosalía. De Granada a Santiago, de tu casa hasta la mía, Rosalía y Federico, Federico y Rosalía.
Aguas e flores abertas reciben o meu irmão que ven darme un abrazo as portas do pico sacro coa forza dun imán. Nesta terra escondida as paixóns van e veñen, por eses mundos de Deus morremos con cada Deus nos ais adoracende. O corazón fai unha ponte para saltar sobre a nada que dé unha nova luz de Santiago a Granada.
Andaluces e galegos, mantente a testa moi alta e do Beleca a Fisterra, dime que máis che fai falta. De Granada a Santiago, de Santiago a Granada, de tu casa hasta la mía, Federico y Rosalía. De Granada a Santiago, de tu casa hasta la mía, Rosalía y Federico, Federico y Rosalía. De Granada a Santiago, de Santiago.
Pues así, así soa esta pieza, de tu casa a la mía, así chamase también o traballo, ainda que bueno, un moi de estribillos e nada, eu me quedo como eles, como cantan, ¿no? De tu casa hasta la mía. Pois iso, así, así foi este encontro e así no lo cantan Uxía e Javier Ruibal. Bueno, pois temos xa outro lado do fío telefónico, pois a grande, para min, a grande dama da canción galega. Si Portugal ten Amália Rodríguez, Francia ten Edith Piaf, nos temos Uxía. Uxía, boa tarde, benvida.
Boa tarde, moitas grazas, sobre todo por compararme con esas xigantes bueno, da música que eu admiro tanto.
Para nós tamén é xigante, Uxía. De entrada, quería preguntarche como xurdiu esta maravillosa colaboración co grande Javier Ruibal.
Pois mira, nós sempre dicimos que nos uniu o Alvariño, porque estivemos xuntos nos xoves de Kodak, nese ciclo que organizan as bodegas Martín Kodak, en Cambados, en Barranches, máis concretamente, e entón preparamos un repertorio conxunto, e como lle tomamos gusto, fixemos varios concertos na compañía de Sergio Tanus, Marcos Teira, e logo pensamos, e por que non, se queremos seguir facendo concertos, temos que ter algo como máis temático, un disco noso, bueno, ofrecer algo novo, non? Non simplemente as cancións máis coñecidas de él ou as miñas. E entón decimos que Rosalía e Lorca, digamos, ir da man destes dous autores, ¿no? Unha galega e un andaluz, sería fantástico. E pensamos que, e además somos moi apaixonados da obra de Rosalía e de Lorca. E pensamos nese momento que, seguindo a estela de Lorca, que hai 90 anos chegou a Galiza fascinado pola poesía de Rosalía, enamorado de Galicia, bueno, pues eso era un camiño a seguir. E aí naceu a idea deste disco. E foi todo moi fluido, empezamos a escoller poemas, cada unha facer as melodías para cada un deses poemas, el musicou a Lorca en galego ou a Rosalía e eu tamén fixen o mesmo con poemas de Rosalía ou de Lorca. Eso foi o proceso así moi placentero, a verdad, ¿no? Logo grabamos no Náutico do Grove, imagínate un lugar aí mirando
vamos
para o mar, maravilloso, e tivemos, hai moito feeling, hai moita química entre nos dous, moito cariño, moita admiración mutua, e creo que iso foi o camiño que nos, as cousas así fanse realmente moi doadas, ¿no?
Hai que, eu penso que poucos artistas como a Javier coñecen esa paixón que Lorca tiña con Galicia, non? E este disco voso, ao mellor, para moitos é un descubrimento, non? Estes aspectos que amosades, neste caso, en cancións, en música.
Eu creo que sí, ¿no? De feito, tan fascinado estaba que escribiu eses seis poemas
galegos.
Galegos que son unha xoia da nosa literatura. De feito, hai quen pida tamén unha homenaxe nas letras galegas a Lorca precisamente por esa obra, ¿no? E despois non sabe a xente que cando só tiña 19 anos foi a tumba de Rosalía e fixe un poema fermosísimo en no que nos cantamos, que bueno, eu fixen a música para Morenita, que é unha especie de diálogo imaginario de Lorca e Rosalía. Pero o poema que lle escribe Lorca a Rosalía di: desde las entrañas de mi Andalucía te mando a Galicia, dulce Rosalía, claveles atados con rayos de sol. De mira qué cosa tan bonita, ¿no?
Maravilloso.
Y tan hermosa. Y ahí nace un poco, pues, esa paixón. Y luego tenía muchos amigos aquí, Blanco Amor, sí. Que ya ayudó un poco a temas lingüísticos para os seus 6 poemas en galego. Bueno, en fin, esa fascinación que eu como galega digo, a ver, é normal que un andaluz se sinta atraído polo que non ten e outra, e hai moitas cousas que tamén nos unen, ¿no? E o mesmo, eu teño fascinación por a Andalucía, polo xeito de vivir, sobre todo en ese gaditano maravilloso que Javier moito me ensinou, non? Do sentido hedonista da vida, non? De disfrutar de cada momento, do sentido do humor. Bueno, son cosas que de algún xeito sí que nos unen, porque nos temos somos moi abertos tamén, moi hospitalarios, en fin, que hai cousas que nos unen. E aí, bueno, en fin.
Pensas que si... No, eu encantado. Pensas que Rosalía e Lorca, si foran coetáneos, farían algo parecido que acabades de facer vos con este traballo?
Seguramente. Non sempre dicimos que probablemente fosen cantautores os dous, porque os dous tiñan moita relación coa música tamén, porque Rosalía tocaba arpa, tocaba guitarra, piano, e Lorca tamén, ¿no? Tocaba piano e era músico.
E facía moitas cancións.
Probablemente sí. Uniríanse para facer algo xuntos. Entón, este disco é imaginar un pouco esa relación que tenían se fosen coetáneos, que non foron, pero porque además si pensamos en Rosalía como unha muller do século XIX tan adiantada, ¿no? O seu tempo, con un pensamento tan libre, tan feminista, tan absolutamente avanzado, ¿no? Que si no, é curioso porque Lorca sentía fascinación, supoño que tamén por iso, ¿no? Por esa linguaxe tan libre.
Claro.
Un dos poemas que fixo Javier a música, que aí va la loca soñando, é unha delicia, é un poema maravilloso que define esa Rosalía libre pensadora, ¿no? que foi e que además nunca deixa de sorprendernos. Uh-huh. Este disco está cheo de esas referencias a esta muller tan especial e a un Lorca ademais pues o mesmo, tan innovador na poesía e logo ademais tan ligado ao teatro e a música, ¿no? Interdisciplinaria a súa obra, ¿no?
Uh-huh. Este sábado vides Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, que me disculpen que estive falando da fábrica, os concertos sempre son na fábrica, pero non, é no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, que é, bueno, máis grande, ten, bueno, un escenario, digamos, así máis propio de teatro. Vides a Mera, Uxía, co formato musical o completo?
Oh, sí, a medimos co formato de luxo completo, sí, con Sergio Canos, Marcos Teira, con Javi Ruibal, que fillo de Javi Ruibal e un percusionista extraordinario. Elevamos unha escenografía super bonita inspirada na portada do disco, que retrata a Lorca e Rosalía. Hai unha creación audiovisual e despois sobre unhas teas que son, bueno, con as mesmas cores, en fin, hai unha escenografía, hai unha proxección, así que eu creo que é unha historia moi chula para que a xente de Oleiros e que se quen se quera chegar desde Coruña, que tampouco é tan longe, que ainda non estivemos alí, pois poida vir, porque estivemos xa, presentamos o disco en Santiago, en Vila García, en Pontevedra, e logo en Andalucía, agora mesmo iremos tamén no mes de maio, estaremos en Baracaldo, en Hospitalet, el Hospitalet de Llobregat. Uh-huh. En fin, que temos moitos concertos en Andalucía, por suposto, pero sempre nos gusta moito vir a Galicia a presentalos e a Oleiros, que é un lugar que coida a cultura, que se preocupa de que sempre haxa teatro, música, cine, é maravilloso ese concello. Así que un placer voltar a Oleiros con este disco debaixo do brazo.
¿A dónde vades con este novo traballo? ¿Captas esa fusión norte-sur, esa fermosa unión de sensibilidades como a de Lorca e Rosalía? ¿O público o nota o transmite?
Sí, eu creo que é particularmente emocionante este espectáculo por iso, ¿no? Uh-huh. Porque quere de algún xeito que trasladar a idea de ponte, ¿no? De Galicia e Andalucía, e entre Lorca e Rosalía. E creo que nos emociona sempre moito. A Javier emociona das baguas cantar en galego, ¿no? Curioso, ¿no? Que sinta tanto amor. E a min, pues, cantar a Lorca, que é unha das minhas paixóns. Así que eu creo que sí se traslada esa emoción, ¿no? E as veces existe desde Galicia, as veces, ¿no? Pues como se o sur pertencese a outra historia e outra cultura e máis ligado ao mundo árabe e a outras cousas, e sin embargo creo que hai moita conexión. Pues Vigo e Cádiz, por exemplo, son cidades portuarias, teñen moitísimo en común, hai moitos galegos que emigraron alí, que seguramente Javier ten a teoría de que seguramente él, que Ruibal é un apelido de orixe galega,
sí,
y que seguramente foi un galego que ia emigrar a América, pero chegou a Cádiz e dixo, pero Cádiz está aquí, aquí me quedo.
No me extrañaría nada.
Que non se está nada mal. Actuamos tamén nun sitio precioso en Cádiz, que é a Praia de Bolonia, no anfiteatro, nas ruínas do anfiteatro romano ali en Bolonia, un sitio maravilloso, así que bueno, eu tamén son absolutamente enamorada de ese sur que me seduce cada vez máis, ¿no? Bueno, y para quen non coñece a Javier Ruibal, teño que decir que é un dos cantautores máis respetados, máis prolíficos, con cancións que forman parte xa da historia da música, quero dicir. É moito máis coñecido Joaquín Sabina, por exemplo, pero para quen non coñece a Javier Ruibal, ten que descubrilo porque escribe unas letras e unas melodías impresionantes. Entón, é un privilexio realmente camiñar ao seu lado.
Oye, ¿y cómo toca, eh?
Y yo mismo conmigo.
¿Y cómo toca? ¿Y cómo toca, Javier,
Sí, y un guitarrista brillante, sí, brillante. Sí, 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 sí. Es brillante todo él. Y luego, además, es una persona simpática. Así que cada concierto es una festa.
Bueno, creo que el disco está a recibir muy buenas críticas. ¿Esperaba de esta boa acogida?
Pues la verdad es que no tiñamos intención de que este disco fixémelo porque nos gustou a idea de facelo e nada máis, e logo o demais chegou como un agasallo, ¿no? Pues a crítica nos recibiron en todos os medios de comunicación, estamos nominados tamén como mellor disco nos premios MIN, en fin, foi un disco que tivo moitísima moi boa acollida e nos non agardábamos nada, o sea, así que bueno, pues muy bien, muy muy felices, claro, de que a xente hubiera o aprecie y se divirta además, porque a xente a veces liga a poesía a algo como muy 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 serio, como que hay los conceptos son muy intimistas y todo lo contrario, este concepto es una festa. É unha festa, non? Da irmandade e da poesía, pero da poesía con ritmo, da poesía con luz e con alegría, non? Porque quixemos rescatar esa parte máis luminosa de ambos poetas.
Uxía, xa para rematar, gostaríanos que fixeras un convite aos nosos ointes para que este sábado foran escoitaros e a disfrutar con vosco a Lor en Mera no Auditorio Gabriel García Márquez.
Bueno, pues eu diría que viñera, o sea, estades invitados desde logo a participar desa festa, na que o público tamén participa de algún xeito, pues, cantando, porque facemos algo moi participativo, e que non se arrepentirá de visitarnos e de visitar esta nosa casa común. Bueno, onde convive a poesía, a festa, a alegría e a irmandade, ¿no?, de Galicia e Andalucía. Así que vive por ali, galegas, galegos, andaluces e xente de calquera cultura, que eu creo que van a apreciar este disco. E logo, además, o podedes levar asinado para casa, por si queredes levar esa música.
Fantástico.
Aos vosos fogares. Que máis podemos dicir? Que nos fai moita ilusión ir a Oleiros, que ali agardamos con toda a ilusión de presentalo por esos lares.
Uxía, moitísimas grazas por atendernos, e nada, que vai ser todo un éxito, eso seguro, e noraboa, parabéns por ese traballo, de verdade, gracias. Fermosísimo.
Moitísimas grazas a vos e un saludo para toda a audiencia. Un pico moi grande. Vémonos.
Algo ha quedado tuyo en mis entrañas.
Gracias, Uxía.
Que no morirá jamás. Que no morirá jamás.
Pues con otra peza de este trabajo despedimos hoy su programa. Morenita, Uxía y Javier Ruibal. Lembrade, este sábado, 8:30 da tarde, no auditorio Gabriel García Márquez de Mera. Con él les despedimos. O a vindeira semana, pois teremos outra cita aquí en Sons de Utopos. Máis e mellor, aínda que vai ser complicado que sexa mellor. Deca logo!
El alma mora de mi Andalucía, mojadas en sangre de mi corazón. Te mando a Galicia, dulce Rosalía, claveles atados con rayos de sol, claveles atados con rayos de sol. Ya ves, Rosalía, quemando a tus mares lo que en este campo es estrella flor. Mándame en cambio gaitas y cantares que se oyen tus campos al primer albor, que se oye en tus campos al primer albor. Dame vueltas, morenita, ten cuidado con mis hojitas. Dame más vueltas alrededor, jugando a la noria del amor. Dame vueltas, morenita, ten cuidado con mis hojitas. Dame más vueltas alrededor, jugando a la noria del amor.
Leva y me iriños, leva y me onde me espera. Leva y me iriños, leva y me onde me espera. Un irmán por quen daría a sangre das miñas veas. Un irmán por quen daría a sangre das miñas veas.
Desde las entrañas de mi Andalucía, mojadas en sangre de mi corazón. Te mando a Galicia, dulce Rosalía, claveles atados
con rayos de sol, claveles atados con rayos de sol. Dame vueltas, morenita, ten cuidado con mis hojitas, dame más vueltas alrededor, jugando a la noria del amor. Dame vueltas, morenita, ten cuidado con mis hojitas, dame más vueltas alrededor, jugando a la noria del amor, jugando a la noria del amor, jugando a la noria del amor.